Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Psikologi Islam, sebuah podcast yang akan membahas disiplin keilmuan psikologi berdasarkan cara pandang Islam yang disampaikan oleh seorang tokoh psikologi Islam di Indonesia, yaitu Dr. Bagus Riono, MA. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama mendengarkan materi dari beliau dengan tema Theory Anchor. Kepada Pak Bagus, saya persilakan.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. A'udzubillahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu mayahdillahu fala mudhillalah wa mayudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu lagi di kajian insani yang ke-9 di awal bulan Ramadan yang mulia ini. Mudah-mudahan semuanya sehat dan bisa mengikuti kajian insani ini sampai tuntas. Insyaallah masih ada satu lagi yang ke-10 nanti. Pada kajian ke-9 ini kita akan bahas teori anchor. Nah, teori anchor ini adalah teori yang menyimpulkan ya, yang mengunci, yang menjadi rangkuman sebetulnya ya, atau merangkum ya semua yang kita sudah bahas di dalam kajian insan ini. Pertama, kita sudah membahas di kajian-kajian awal bahwa bahwa tujuan kita ya di dalam kehidupan ini, bahwa segala dinamika kehidupan kita di dunia ini tujuan akhirnya adalah untuk mengenal Allah. Jadi tujuan kita, ya mungkin saya tuliskan di sini, akhirnya adalah kembali kepada Allah. Ya. Nah, kita sudah belajar tentang apa yang harus kita lakukan. Bagaimana peran kita di dunia ini, apa anugerah atau karunia Allah yang diberikan kepada kita, yang secara esensial sebetulnya memberikan kita kemampuan untuk mengambil keputusan, kemampuan untuk belajar, dan peran sebagai pembelajar ini, sebagai saksi ya, sahid ya, bersahadah, menjadi syahid ini adalah peran utama kita dalam kehidupan kita di dunia ini. Nah, kemudian kita juga sudah membahas bahwa di dalam menjalankan peran kita, kita akan selalu menghadapi ujian, ya, kita akan selalu menghadapi bisa dibilang masalah ya, masalah itu sebetulnya ujian, sesuatu yang harus kita cari jawabannya ya, sesuatu yang membuat kita jadi meningkat, sesuatu yang memaksa kita untuk meningkatkan ilmu kita. Itulah sebabnya kenapa kita juga membahas tentang science ya, atau disiplin science, disiplin ilmiah, yang pada dasarnya itu adalah sesuatu disiplin keilmuan yang diajarkan kepada manusia sejak Nabi Adam, kemudian dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Sebelum itu diajarkan juga apa istilahnya itu, kemampuan untuk menulis itu oleh Nabi Idris ya. Jadi ini betul-betul suatu disiplin usaha untuk memahami apa yang terjadi di alam semesta ya, membaca ayat-ayat Allah di alam semesta itu membutuhkan ilmu, ya, dan ilmu itu sendiri sudah diajarkan pada kita. Dan ujian yang kita hadapi di dalam kehidupan sehari-hari itu adalah kesempatan kita untuk meningkatkan ilmu kita. Dan insya Allah dengan demikian, maka kita akan bisa termasuk dalam kaum yang beriman dan berilmu, yang insya Allah nanti akan ditingkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk apa itu? Kembali lagi bahwa semakin tinggi ilmu kita, tidak lain hanyalah supaya kita semakin mengenal Allah. Dalam bahasa Arabnya ada istilah ma'rifat, ya. Jadi ma'rifat itu adalah suatu kata yang terkait dengan kata arif, ya, arafah, ya, urf, ya, kemudian juga kalau dalam bahasa Indonesia lalu dijadikan kata majmu' menjadi arif bijaksana, itu adalah suatu suatu status, ya, bagi orang-orang yang berilmu, ya, yang mengenal, yang akhirnya nanti akan bisa mengenal Allah. Nah, disinilah maka kita akan membahas teori anchor ini dari sudut pandang ini. Mungkin teman-teman dari psikologi beberapa sudah pernah mendengar teori anchor, pernah membaca, pernah melihat video saya tentang teori anchor itu, yang pada kajian lain itu saya membahasnya dari bottom up, ya, dari keterkaitan tentang kebebasan, ketidakpastian dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan mencoba membahas dari top down, ya, dari tujuan akhirnya, kemudian nanti kita akan menemukan anchor itu. Dan anchor yang paling penting atau harus menjadi orientasi utama, fokus, ya, itu adalah makrifat ini, kearifan, ya. Dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai virtues, ya. Virtues itu adalah kearifan. Jadi ilmu itu adalah bagian daripada kearifan ini. Jadi kalau orang yang arif itu dia sudah memiliki ilmu yang banyak, ya, ilmu yang tinggi, sehingga dia sudah bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, dan bisa memahami situasi apapun yang seolah-olah itu terjadinya random, tapi dia bisa memahami esensinya. Disitulah inti dari kearifan itu. Artinya orang yang arif itu orang yang bisa tetap tenang dalam keadaan yang kacau, ya, karena dia tahu esensinya. Orang yang tidak mudah terombang-ambing peristiwa, tidak mudah terombang-ambing oleh kejadian yang dialami dalam kehidupan, karena semua itu sebetulnya ada esensinya. Jadi orang yang sudah mengetahui esensinya, dan esensinya itu bisa ditarik, bisa dijadikan hikmah begitu, ya, untuk kita bisa mengenal Allah dengan lebih baik, untuk bisa meningkatkan diri kita sebagai manusia, untuk bisa meningkatkan derajat kita, ya, dalam mendefinisikan, memahami, ya, apa yang kita alami dalam kehidupan ini. Dan orang yang arif itu mestinya, atau sifat arif itu mestinya dimiliki oleh semua orang, atau itu mestinya menjadi tujuan dari semua orang, ya. Jadi bukan monopoli misalnya orang-orang tertentu atau orang suci dan sebagainya itu nggak ada istilah seperti itu di dalam ajaran Islam ya. Kearifan itu sesuatu yang bisa dicita-citakan oleh semua orang. Dan itulah sebetulnya bisa dibilang esensi dari karakter juga. Jadi kalau kita bicara tentang karakter building misalnya itu mestinya ujung-ujungnya adalah membangun membentuk kearifan ya. Kecerdasan misalnya, kreativitas ya. Itu juga tidak akan terasakan manfaatnya ketika dia tidak sampai pada titik kearifan ya. Nanti kita coba lihat ya bahwa kearifan ini bukan hanya kecerdasan, bukan ilmu dalam arti yang membuat kita jadi lebih berpengetahuan, lebih cerdas, bukan, tapi lebih bijak ya. Jadi makanya arif bijaksana itu jadi kata majemuk ya. Orang yang selalu bisa bertindak adil, orang yang bisa membedakan ya, yang memiliki furqan ya, membedakan yang hak dan batil ya, tidak mencampur adukkan antara yang hak dan batil, bisa mengurai masalah sampai ke akar-akarnya ya. Dan seorang psikolog ya tentu saja, apalagi psikolog muslim, itu harus arif, harus sampai pada tataran arif ini. Karena kalau tidak nanti klien-kliennya atau apa istilahnya, orang-orang yang minta bantuan pada dia akan bisa tidak terarah dengan baik ya tanpa kearifan ini. Itulah sebabnya kenapa kearifan ini menjadi sangat penting ya dalam pengembangan diri kita ya, menuju pada tingkat keilmuan yang berderajat tinggi, dan ini tidak bisa dipisahkan dari keimanan. Oleh karena itu maka sekali lagi saya khawatir ya kalau kita itu mengembangkan ilmu, katakanlah kita mendalami sains, mempelajari sains, lalu merasa keimanan itu menjadi pengganggu, saya khawatir nanti tidak akan sampai pada tataran kearifan. Jadi mungkin hanya sampai kepada apa, resourcefulness ya, atau berpengetahuan, atau mungkin bisa juga cerdas, tetapi tanpa kearifan semua itu manfaatnya dipertanyakan. Mungkin contoh yang klasik ya, siapa yang meragukan bahwa para ahli yang menciptakan bom atom itu cerdas atau tidak? Pasti itu orang cerdas ya, tapi dia tidak arif ketika punya maksud, punya niat ya, menciptakan sesuatu untuk memusnahkan manusia. Itu tidak arif, karena dalam filosofi atau dalam etika Islam ya, segala sesuatu itu harus untuk kemaslahatan orang banyak, bukan untuk kemenangan, bukan untuk kekuasaan, bukan untuk kekayaan, tapi untuk kemaslahatan. Nah disitulah maka kearifan itu menjadi satu kata kunci yang sangat penting. Dan dengan kearifan itulah maka kita bisa makrifat. Makrifat itu mengenal ya, mengenal Allah. Dan itulah tujuan kehidupan itu. Dan dalam kenyataan sejarah ya, kearifan itu tidak berkorelasi dengan tingkat pendidikan ya. Artinya apa? Maksudnya tingkat pendidikan formal ya, artinya tidak ada jaminan orang yang pendidikan formalnya tinggi itu langsung arif, enggak. Tapi dia berkaitan dengan kalau hipotesis saya itu perpaduan antara iman dan ilmu. Jadi ilmu dalam arti kemampuan kita membaca ayat-ayat Allah di alam semesta maupun dalam firman-firmannya yang ada di kitab suci Quran ya, terutama yang masih bersih murni ya, juga kalau dalam psikologi adalah ayat-ayat Allah yang ada di dalam diri manusia itu sendiri, dirinya sendiri. Jadi ayat Allah itu tersebar di alam semesta dan di dalam diri kita sendiri, dan hanya dengan ilmu yang tepat ya, atau hanya dengan maksud niat yang baik, yang lurus, yang bersih, yang bertazkiyah, kita akan bisa dapat memahami ayat-ayat tersebut, dan kita akan memahami kemahabesaran Allah, kemahakuasaan Allah, dan juga sifat-sifat Allah yang lain. Dan dengan demikian maka kita akan lebih mengenal Allah atau beranu makrifat itu ya. Jadi ini yang mungkin kita perlu juga pikirkan, selalu kita ingat ya, selalu kita jadikan pegangan. Nah, pegangan inilah yang lalu dalam bahasa Inggrisnya itu disebut sebagai anchor ya. Anchor itu adalah sesuatu yang esensial, sesuatu yang harus kita pegangi, sesuatu yang harus kita jadikan andalan ya, dalam menghadapi berbagai macam masalah kehidupan, dalam menyelesaikan masalah ya, dalam memahami sesuatu, dalam berperilaku dan seterusnya. Jadi anchor inilah satu kata yang sifatnya bisa difahami oleh semua pihak ya, supaya kita bisa berkomunikasi juga dalam kita menyampaikan maksud yang harus kita sampaikan ya. Jadi kenapa kita tidak berhenti pada istilah-istilah yang khas bahasa Arab tetapi juga menggunakan bahasa Inggris, karena kita tidak hanya berkomunikasi dengan sesama muslim ya, seorang muslim itu harus berkomunikasi dengan seluruh umat manusia untuk memberi pencerahan, tapi kita harus memiliki bahasa ya, ilmu tentang bahasa, simbol ya, tentang nama. Baik, nah kita sampai pada definisi anchor tadi. Jadi sesuatu yang harus kita jadikan pegangan. Dalam hal ini pegangan utama yang mestinya kita selalu andalkan ya dalam kehidupan ini adalah kearifan. Artinya ya, itulah yang harus kita cari dalam setiap pengalaman hidup kita, dalam setiap kita menghadapi persoalan dalam kehidupan kita. Kita tidak mencari apa istilahnya ya, pengaruh, tidak mencari pengakuan ya dari orang lain, tidak mencari popularitas, tidak mencari kum ya, kalau waktu negeri itu ya, dosen maupun guru-guru itu kan didorong untuk mengumpulkan kum ya, nilai kumulatif itu. Kita yang harus kita cari itu kearifan dalam setiap pengalaman hidup yang kita jalani, yang kita temui. Oke, itu maksudnya, itu yang dimaksud dengan bagaimana kita seharusnya menjadikan kearifan itu menjadi anchor utama. Nah, di dalam kehidupan kita dalam prakteknya ya, ketika kita menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan ini, maka kita juga membutuhkan hal-hal yang sifatnya lebih konkret ya, untuk dijadikan andalan, jadikan pegangan, jadikan sarana ya, untuk kita bisa menyelesaikan masalah, bisa memahami permasalahan yang kita hadapi. Nah, itu lalu kita selain kearifan, kita memiliki tiga anchor yang lain ya. Pertama, kita juga punya anchor berupa diri sendiri. Kita harus bisa mengandalkan diri sendiri. Ya, ini kita mulai masuk ke ranah psikologi ya. Jadi kalau kita ada istilah-istilah tentang self confidence ya, keyakinan ke apa istilah self efficacy dan sebagainya, itu sebetulnya wujud dari ke apa istilahnya anchor diri kita, menggunakan menempatkan diri kita sebagai anchor ya, mengandalkan diri kita, mengandalkan diri sendiri ya, itu penting. Nah, itu juga penting maksud saya ya, sebagai sarana. Lalu ada juga orang lain yang tidak boleh kita abaikan ya. Orang lain itu mungkin guru ya, mungkin teman ya, mungkin anak buah, mungkin atasan dan sebagainya, itu juga bisa kita jadikan andalan, jadikan sarana, resource ya, sumber daya ya, untuk kita bisa belajar, meningkatkan diri ya, berkomunikasi, dan bahkan juga untuk meningkatkan kebermanfaatan kita ya dalam kehidupan ini. Jadi kita harus punya kepedulian pada orang lain. Artinya kita nggak bisa hanya fokus pada makrifat lalu nggak peduli sama orang ya, hanya beribadah saja, hanya berdoa saja. Gitu juga nggak bisa. Kita harus hidup di dalam kehidupan yang real ya, secara realistis. Nah, kemudian juga kita dalam kehidupan dunia yang fana ini, kita juga perlu mengelola materi ya. Materi itu sesuatu yang alamiah ya, itu alamatiah juga. Jadi kalau dalam maqasid syariah itu ada harta ya. Harta itu juga harus dikelola, harus dijaga pada taraf tertentu dengan cara tertentu ya. Jadi jangan sampai kita itu fokus untuk makrifat lalu menganggap harta itu menjadi sesuatu yang haram misalnya gitu ya, itu nggak boleh juga. Nah, sehingga ini anchor teori ini digambarkan sebagai suatu struktur begitu, yang ini menunjukkan orientasi atau prioritas ya. Nah, disinilah makanya pentingnya memposisikan anchor-anchor ini dalam struktur ini, supaya kita tidak salah fokus dan tidak salah orientasi ya. Jadi saya bilang tadi, harta itu harus kita perhatikan, tapi dia sebagai sesuatu yang prioritasnya lebih rendah lah daripada diri, jiwa ya, diri sendiri dan orang lain itu kan terkait dengan jiwa, dengan kehidupan. Sementara makrifat itu terkait dengan ilmu agama ya, itu harus yang nomor satu ya. Jadi menjaga agama, menjaga jiwa, maaf ya, menjaga keturunan dan sebagainya itu kan itu urutannya ya. Lalu harta itu adalah yang terakhir, artinya prioritas yang terakhir. Jangan sampai, karena ini gambarnya berupa lingkaran, ini memiliki potensi untuk goyang ya. Jadi ini punya potensi untuk berganti posisi ya. Ini adalah sesuatu yang menggambarkan dinamika kehidupan kita. Jadi empat hal ini mungkin semua orang juga sudah tahu bahwa dia harus begitu, tetapi yang jadi masalah bukannya absennya salah satu dari anchor ini, tetapi juga strukturnya, positioningnya. Misalnya kalau kita bergeser, lalu yang kita jadikan prioritas adalah diri kita sendiri, maka kalau diri kita ke atas ini sebagai lingkaran, maka orang lain di bawah. Artinya kita akan menjadi orang yang merendahkan orang lain ya, yang sombong, yang merasa dirinya paling benar dan sebagainya. Jadi ini suatu kondisi dinamis dari perjalanan kehidupan kita, terutama hati kita ya. Jadi kalau hati yang berbolak-balik itu juga bisa diilustrasikan dengan lingkaran yang goyang ini ya. Lalu kalau ini juga bisa arahnya terbalik, bisa terjadi goyangan yang ke arah sana ya. Sehingga bisa aja yang kita jadikan prioritas ini adalah orang lain. Kalau kita orang lain, maka diri kita menjadi di bawah, kan ini bergeser ya. Nah, itu adalah sesuatu yang terjadi pada orang-orang yang merasa minder ya, merasa tidak berguna, merasa depresi, merasa rendah diri dan sebagainya itu. Dia selalu memandang orang lain lebih baik dari dirinya ya. Dia selalu tergantung pada orang lain dan sebagainya, itu juga tidak baik ya. Yang paling parah juga adalah ketika materi ini berbalik ke atas ya, sehingga kearifan ini jadi di pingin korupsi cuman nggak ada kesempatan aja gitu, atau ya semua orang itu sebenarnya juga korupsi cuman saya sial aja ketangkap gitu. Itu artinya dia melihat bahwa kearifan tuh nggak ada ya, kearifan tuh tidak ada, dan dia menganggap semua orang itu sama dengan dirinya karena dia melihat bahwa esensi dari kehidupan itu adalah mengumpulkan materi, menumpuk materi, mengumpulkan harta dan sebagainya. Jadi sikap-sikap seperti itu kita harus berhati-hati, jangan sampai kita terjebak ya kepada suatu perspektif ya, sudut pandang tertentu yang itu sebetulnya mencerminkan struktur kepribadian dari kita, diri kita ya, yang bisa digambarkan dengan teori anchor ini. Nah, kalau kita lihat kondisi seperti ini adalah kondisi ideal ya, ketika kearifan atau makrifat itu menjadi prioritas, lalu materi itu kita posisikan sebagai pendukung atau sebagai sarana ya, dan ini diri dan orang lain ini sejajar. Artinya apa? Artinya kita bersikap egaliter ya, kita bersikap seimbang ya, memperlakukan orang lain. Kita tidak merasa lebih baik, tapi juga kita tidak merasa minder. Kita menghormati orang lain, tapi kita juga menjaga kehormatan diri kita sendiri. Sehingga ini adalah suatu struktur yang ideal, yang seharusnya dimiliki oleh seorang yang sehat secara psikologis. Ketika bergeser, nah itu dia berarti mengalami masalah ya. Ya, struktur kepribadiannya dia terganggu ya, atau kalau dalam bahasa psikologinya mengalami personality disorder ya. Jadi kalau kita lihat dari teori anchor ini, maka jenis personality disorder itu bisa lebih jelas ya, tidak hanya hal-hal yang sifatnya karena trauma atau karena apa istilahnya itu ya, gangguan mental dan sebagainya, tapi juga gangguan sikap ya, gangguan orientasi ya, gangguan niat, itu bisa membuat orang mengalami personality disorder. Nah, sekali lagi dengan kita menyadari teori anchor ini, kita bisa mengintrospeksi diri kita sendiri, karena sebetulnya dalam hasanah psikologi Islam itu tujuan utamanya sebetulnya adalah untuk kita bertazkiyah. Bertazkiyah itu artinya kita membereskan diri kita sendiri dulu, artinya kita membersihkan diri dulu, ya, meluruskan niat, ya, membersihkan amalan kita dari niat-niat yang buruk, ya, mengoreksi, bertaubat dan sebagainya itu, sehingga dengan teori-teori yang kita bahas, mulai dari teori tentang freedom dan meaning, ya, tentang risk, uncertainty dan hope serta teori anchor ini, semuanya itu arahnya supaya kita menyadari saya itu ada di mana. Jadi hindarilah untuk tergesa-gesa menilai orang lain terlebih dahulu. Jadi ketika kita memberi contoh beberapa orang yang mengalami gangguan kepribadian itu, sebetulnya kita sedang berintrospeksi diri, ya, untuk tidak istilahnya meniru perilaku mereka atau sikap mereka atau perspektif kehidupan mereka, ya. Dengan demikian diharapkan kita bisa menjaga diri. Dan sekali lagi bahwa ini menggambarkan bagaimana kita bisa meningkatkan diri, ya, melalui pengetahuan, lalu mengembangkan ilmu, dan akhirnya menuju pada mengenal Allah dengan lebih baik, dengan makrifat. Itu saya kira secara prinsip tentang teori anchor, dan kita juga bisa langsung menerapkan ini dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama untuk diri dan keluarga kita, ya. Jadi bagaimana caranya kita mendidik anak-anak, bagaimana caranya kita melakukan pendidikan karakter, ya, bagaimana mendidik tentang sikap atau akhlak yang baik, itu kita bisa menggunakan kerangka teori ini sebagai framework, ya, atau kerangka pikir, ya, untuk mendesain kurikulum atau mendesain intervensi, ya, sehingga kita bisa memiliki peta yang jelas tentang apa yang akan kita lakukan. Tapi juga kita memiliki tolok ukur yang jelas untuk mengevaluasi apakah apa yang kita lakukan itu sudah ke arah yang benar, ya, sudah menuju ke jalan yang benar. Saya kira itu mengenai teori anchor. Nanti kalau jika ada pertanyaan silahkan dituliskan di komentar di bawah ini atau sampaikan kepada panitia sehingga bisa dibahas di pertemuan terakhir insyaallah minggu depan, ya. Dan mudah-mudahan sampai di sini sudah mulai ada beberapa kesimpulan yang bisa Anda dapatkan, ya. Dan yang lebih penting lagi adalah bisa diamalkan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.